Hallo alle sammen. Flott å se dere, flott å være sammen med dere igjen. Forrige søndag, da var jeg på Flekkerøya, hos Oskarine. Hei Oskarine, takk for sist. Det var veldig kjekt å være der. Og så det kjekt å komme hjem til misjonshuset. Fint å være sammen med dere igjen. Hvordan skal jeg si dette? Prekenprosessen, den starter ganske tidlig og ganske lang. Og dermed kan det også skje noen forandringer underveis. På Facebook så prøvde jeg meg med en overskrift, troende etter litt av hvert. Jeg hadde ikke lyst til at det skulle henge på veggen når jeg tenkte meg om, så jeg justert overskriften for talen ettergrann. Handlekraftig og selvoppoffrende kjærlighet. Dit skal vi. Det er det det handler om. Men før vi kommer dit. Alle tror på et eller annet. På seg selv, på velferdsstaten, på lottopremien som skal innkasseres, på bedre tider, på egne kjøreferdigheter, på vitenskapen. Han som kom til Jesus om natta manglet hverken tro eller kunnskap, men foreløpig hadde ikke den fått føre ham til frelse og nytt liv. Mange troende kan være skikkelig iherdige i sin trosutøvelse, men det hjelper lite om troen er forankret på feil sted. Hvem tror du på? Hva er troen din forankret i? Hva og hvem fører troen din til? Vi skal hoppe inn i en samtale mellom Jesus og Nikodemus. En samtale som blant annet inneholder det vi kaller den lille Bibel, for dette er helt sentralt i troen vår, helt sentralt i hva kristendom er. Vi reiser oss, eller dere reiser dere, jeg står allerede. Og for dem som har begynt å tenke at dette er kjent stoff, deaktiver autopilot, kom vekk, ta vekk vaneslør, og så lytter vi til det vi nå skal høre som det Guds ord det er fra Johannes 3, 11-16, det Jesu egne ord vi her får høre og lese sammen. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Nikodemus har oppsøkt Jesus om natten. Det er komplisert. Han har en stilling, posisjon å ivareta. Han er fariseer, en lærd og respektert mann, en som kan skriftene, en from og gudfryktig kar. Han er til og med en av jødenes rådsherrer, det vil si medlem av Sanhedrin, et råd på 71 menn, ledet av ypperstepresten. Rådet har både noe politisk, rettslig og ikke minst religiøs makt. De har stor myndighet over folks liv, men ikke rett til å utføre dødsstraff. At Nikodemus oppsøker Jesus, en uautorisert lærer som er populær, men kontroversiell på grunn av hans undervisning og mirakler, og hvordan han utfordrer lederskapet Nikodemus selv representerer, at Nikodemus oppsøker ham, det er oppsiktsvekkende. Det vitner om ydmykhet. Han er berørt. Han vil vite. Han vil forstå. Han tiltaler Jesus som rabbi, lærer, en hedersbetegnelse, og han sier, «Vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud med ham. Nikodemus av dem som representerer og taler på vegne av Gud i samfunnet. Likevel så innrømmer han at Jesus ikke kan gjøre det han gjør uten at Gud med ham. Nikodemus berørt. Nikodemus og alt han står for, hele hans karriere og status, utfordret. Men han kan ikke avvise dette, for her det noe. Han må oppsøke, han må undersøke. Jesus tar imot ham, og Jesus har ingen tid å miste. Johannes refererer ikke noe snikksnakk og høflighetsfraser. Jesus går rett på sak. Han snakker om å bli født på ny for å kunne se Guds rike. Uttrykket kan også bli forstått som å bli født ovenfra, og det Jesu poeng, å bli født fra himmelen, fra Gud, av ånden. Men Nikodemus tar det for bokstavelig, fysisk, og sliter med å se fortsatt et voksen menneske inn i sin mor for å bli født en gang til, og det gir jo unektelig noen krevende bilder. Det masse spennende i starten av samtalen mellom Jesus og Nikodemus, men i dag det meningen at vi skal fokusere på vers 11-16. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, dette viktig. Dette må du forstå, Nikodemus. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvem vi her? Når Jesus sier vi, hvem det han sikter til da? Det et guddommelig vi? Det treenigheten? Det Jesus og disiplene? Det kan ha vært noen disipler til stede i samtalen uten at disse nevnt. Døperen Johannes har vitnet om Jesus. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Noen har vendt om etter å ha hørt omvendelsesbudskapet. De har trodd. De har blitt født av ånden. De som har blitt født av ånden, de har sett, og de forteller videre. Dette ham. Jesus ham som profeten har forutsagt at skal komme. Jesaja skrev, «Dere mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg, og forstå at jeg han. Før meg ingen Gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme.» Neimen, der ja! Esekiel skrev, «Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Sanhedrin, jødenes rettsinstans, som lytter til vitner, vitneutsagn og skal dømme folket, disse har ikke tatt imot, anerkjent, trodd eller forstått hverken Jesus eller disiplene, døperen Johannes eller profetene. Kunnskap og posisjon har ikke hjulpet dem. Rettssalssettingen som Nikodemus skulle kjenne så godt fra Sanhedrin også et tema og perspektiv som går igjen i Johannes evangeliet. Mange vittner presenteres for å vitne om Jesu identitet som Messias, som frelseren, sendt av Gud, slik skriftene har forutsagt. Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Men stemmer det? Ble ikke både Enoch og Elia hentet av Gud opp til himmelen? Jo, gjorde jo det. Men her trolig Jesu poeng det å koble på ordene i skriften som hadde fått en uheldig anvendelse i samtiden. Skal vi se. I 5. Mosebok 30, 11-14 leser vi Disse budene som jeg gir deg I dag, verken ufattelige eller langt borte. Det ikke himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for å hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nei, ordet det helt nær I din munn og I ditt hjerte, så du kan leve etter det. Og I ordspråkene 34 står det, «Hvem steg opp til himmelen og steg ned igjen? Hvem samlet vinden I sin hule hånd? Hvem lukket vannet inne I kappen sin? Hvem fastsatte alle jordens grenser? Hva heter han? Og hva heter sønnen hans? Vet du det?» Jødisk litteratur fra denne tiden inneholder mange historier om Moses, Enoch og Elias, som steg opp til himmelen for å motta en spesiell åpenbaring. Jesu poeng at det han selv som kommer med frelsesbudskapet fra Gud. Det han som oppfyllelsen av løftene. Og neste vers enda tydeligere. Til og med den mirakuløse redningen av Israelsfolket, da det ble angrepet av slanger I ørkenen, før de inntok det lovende landet. Kobberslangen Moses fikk beskjed av Gud om å henge på et tre, den skulle peke på Jesus. Den skulle også peke på Messias. Og slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Like ufattelig som at den skulle bli frisk fra slangebitt for å se på en menneskelaget slange av kobber på et tre, det utfordrende for tanken at vi blir renset fri fra syndens gift og skyld og konsekvenser, ved å ta imot I tro Jesus soning for oss på korsets tre. Men det Guds underfulle, nådefulle frelsesvei for oss. Ordet om korset dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. Jesus skal bli hengt på et kors, på et tre. Forbannet den som henger på et tre, leser vi I 5. Mosebok 21. Jesus ble forbannet I stedet for oss. Forbannelsen som ellers hadde ført oss I fortapelsen, den tok Jesus på seg. Han tok ormegiften. Han tok syndeskylden for oss. Menneskesønnen, en profetisk titel, ikke så politisk ladet som messiastitelen, som messiastitlene var blitt I Jesus samtid. Menneskesønnen leser vi om I Daniel 7, 13-14. Jeg så I mine nattsyner og se. Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herskenmakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskenmakt en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Jesus ikke en politisk befrier som skal sette jødefolket fri fra romernes undertrykkelse. Det for smått. Jesus ikke en miljøprofet som skal få skikk på hensynet til kloden. Det alt for begrenset. Jesus ikke en revolusjonær som skal avsette undertrykkere og all urettferdighet I strukturene makthaverne har laget. Derfor puslet det. Jesus Herre over himmel og jord. Hans rike evig, og det skal aldri få gå. Men han vil ikke være alene der. Men åpne veien for alle mennesker til å komme tilbake til ham I herlighet. Det som vi ble skapt til. Jesus ikke en politisk messias, men universets frelser, frigjører og hersker. Menneskesønnen kan også oversettes med sønn av Adam. Den første Adam la menneskeheten under synden, da han hørte på Satan framfor Gud. Den siste Adam frir fra synden, slik vi leser I 1. Kor 15. Fordi døden kom ved ett menneske, også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Det første mennesket Adam ble en levende sjel, Den siste Adam ble en ånd som gir liv. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Er det et ord jeg har bala mye med i livet mitt, så er det ordet tro. Tro er så fantastisk og så utfordrende. Du må bare tro for å bli frelst. Frelsen hviler på troen alene, ikke på gjerninger. Men hva vil det egentlig si å tro? Er tro å være 100% sikker? Er tro fravær av tvil? Pistevo på gresk. Det er brukt, jeg prøvde å telle, 57 ganger bare i Johannes evangeliet. Det er viktig for Johannes å få fram hva tro er. Oppslagsverket forklarer at pistevo kan oversettes med å ha tro, tro, overlate, forplikte seg til, stole på, sette lit til, ha tillit til. Jeg var i min oppvekst gjenstand for en kultur, for en forkynnelse, for en kommunikasjon som resulterte i meg, et jag etter noe jeg skulle få til. Jeg skulle ikke gjøre noe for å bli frelst, men skulle stable på beina en tro. Jeg måtte få til å tro. Og det skulle jo være veldig enkelt. Men det var ikke så enkelt. For jeg ble ikke kvitt usikkerheten. Jeg ble ikke kvitt den deltheten i meg. Tenåringen Frank klarte aldri å få etablert en tro som var klippestø, som sto fast, som bare var der. Og om jeg syntes at den damegruppa som sang på bedehuset, at stilen den var rimelig treig, så var det likevel en strofe som trengte igjennom, og som hjalp meg et skritt videre. Å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Min store feil var at jeg vendte blikket innover for å finne troen i mitt hjerte, framfor å vende blikket mot Jesus, som jeg tror på. Det handler ikke om troen jeg skal få til, men Jesus som jeg skal få stole på. Jesus som jeg skal få hvile i. Hvile i det han er, og det han har gjort for meg. Derfor er jeg veldig glad i barnedåpen. Babyen som demonstrerer for oss at det ikke handler om noe en skal få til. Det handler ikke om noe en skal forstå, men bli tatt imot av Jesus. La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg har lest det så mange ganger. Jeg har hørt det så mange ganger. Det er jo det verset alle kan. Så vi må komme med noe annet. Det har vært en litt sånn latent mekanisme i meg. Jeg trenger andre ord. Det er for kjent på en måte. Samtidig så har jeg blitt glad for at verset ligger inne i liturgien for dåp, ligger inne i liturgien for begravelse, ved livets begynnelse og ved livets slutt. For det er jo dette som bærer. Det er ikke bare allemannseie, men det er mitt eie. Nå tror jeg dessverre at den lille Bibel i avtagende grad er allemannseie, som mye annet i troa vår. Det må formidles på nytt. Det må oppdages på nytt. Det må favnes på nytt. Integreres på nytt i hver generasjon, ja, i hvert enkelt menneske. Når jeg tror at jeg kan det, og går fort videre, da går jeg glipp av noe. For her det noe ubegriplig stort. Noe omveltende. Noe perspektivforvandlende. Noe som gir meg noe helt nytt å leve på. Noe helt nytt å leve i. Gud ikke en streng Gud som jeg må leve opp til standarden til. Eller som mange forkaster, fordi Gud jo motstander av alt som gøy. Gud en Gud som elsker. Gud en Gud som elsker deg og meg så høyt, at han ikke kan slå seg til ro i sin himmel, i sin herlighet, men han stiger ned på jorden, som vi har rotet til med synd og skader, urettferdighet og elendighet, krig og utnytting og utrygghet. Han blir menneske som deg og meg. Han går inn under menneskelig begrensning. Men ikke bare det. Han går inn i lidelsen. Han blir fanget, torturert, seigpint til døde på korset, til spott og spe for alle og enhver, for å ta den rettmessige straffen for din og min synd, som du og jeg og alle mennesker skulle hatt, for at hver den som tror på, stoler på, har tillit til, avhengig av Jesus, av ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For så høyt har Gud elsket verden. Gud elsket ikke bare jødene, som Jesus tilhørte, og som hadde fått løftene. Han elsket verden. Alle mennesker, alle folkeslag. Han elsker ikke bare deg og meg, men naboen som du irriterer deg over, kverulanten som jeg prøver å unngå. Gud elsker ham. Gud elsker henne også. Han må få høre det. Hun må få høre det. Den fromme somalieren som setter sin ære i å leve gudfryktig, må få høre at Gud elsker ham. Ja, at Gud gikk i døden for å åpne veien tilbake til seg, for ham. Du skal slippe å streve. Du skal slippe å være usikker på om det godt nok. Han har gjort det for deg. Guds kjærlighet ikke en sentimental følelse, en vakker feel-good-historie. Guds kjærlighet en kjærlighet som offrer seg selv, i håp om å få berge alle han glad i fra fortapelsen. Vi kan velge Gud bort. Vi kan velge Jesus soningsdød for oss bort. Vi kan velge en fullkomment god tilværelse uten ende sammen med Gud bort. Det det som kalles fortapelsen. Helvete et annet navn på samme sak, der Gud ikke der kjærligheten ikke der ondskapen, syndens konsekvenser alene. Der det ikke godt å være. Det vil Gud berge oss ifra. Gud gav, og du og jeg får ta imot. Fortjent? Nei. Gitt av en selvoppoffrende kjærlig Gud? Ja. Har du tatt imot ham? Har du sagt Jesus ditt ja? Om du ikke har tatt imot Jesus, så kan du gjøre det her og nå. La oss be sammen. Takk, kjære Jesus, at du gikk i døden for mine synder. Takk, Gud, himmelske far, at du offret deg selv for å berge meg tilbake til deg. Jeg kommer til deg. For mange av oss det igjen og igjen og igjen. Og kanskje noen av oss for første gang. Tilgi meg min synd. Rens meg du. Takk at jeg får tilhøre deg. Stole på deg. Være din, være Guds barn, være frelst og gå et evig liv i møte i troen på deg. I tillit til det du har gjort, for meg. Amen.